Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Pane doktore, jsem nešťastný. Udělejte něco, abych byl šťastný. To byla jedna z nejpodstatnějších myšlenek, kolem které se odvíjel před týdnem první díl našeho povídání s doktorem Hnízdilem. Proč si myslíme, že můžeme dál žít tím hektickým, stresujícím a sebezničujícím životem, který většina z nás vede, a současně zůstat zdraví? Teprve až si na tuto otázku dokážeme pravdivě odpovědět, tak se náš život může zlepšit více, než si dokážeme představit. O zdraví se nám nepostará klasická ani alternativní medicína. O to se musíme postarat především my sami. A to zejména tak, že poznáme, co nám ve skutečnosti nejvíce škodí. Ano, často se ničíme sami. Ale stejně často nás souží civilizační nemoce, pramenící z nemocné civilizace. Jenže civilizace, společnost, to všechno jsme my sami. My utváříme svět, my dosazujeme své vůdce, my dovolujeme lidem s námi manipulovat. My přistupujeme na životní styl, který ničí mezilidské vztahy, přátelství, lásku i přírodu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem lékař, psychosomatik doktor Jan Hnízdil. V minulosti spolupracoval s Ludmilou Mojžíšovou na výzkumu léčby funkční sterility a dětské skoliozy. Vedl také rehabilitační oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a založil Centrum komplexní medicíny Hnízdo zdraví. Pane Hnízdile, pane doktore, buďte vítán.
Hezký den.
Teď se zajímám o zdraví světa, protože si myslím, že ta duše světa s tou naší je vlastně velmi provázaná a nevím, co která zrcadlí. Ale když se podíváte na současný svět, co si myslíte, že se s ním děje? Protože se hovoří o rozkladu hodnot, rozkladu morálky. Je to přirozený života běh, který tady byl vždycky, anebo máte pocit, že je něco se děje divného?
No, já si myslím, že to tedy přirozený jev není. A celý ten problém, celé vlastně té civilizace, vidím v tom v iluzi nekonečného růstu. V situaci, kdy energetické možnosti planety jsou omezené, dochází pitná voda, zdroje ropy a celý ten společenský nebo ten systém západní civilizace je založený na neustálém ekonomickém růstu. My musíme víc vyrábět, víc spotřebovávat, víc nakupovat. Neustále musí růst HDP, jenomže na omezeném prostoru planety to prostě nejde. A ty energetické rezervy docházejí. A my bychom stále chtěli, si myslíme, že budeme žít tímto způsobem. Ale už svítí všechny červené kontrolky. Takže skutečně tato civilizace, pokud bude pokračovat tímto způsobem, mluví o tom Dalaj Lama, včera o tom psal Radkin Honzák, skutečně tato civilizace může skončit. Tak to už to dál nejde. Takže vlastně já pacientům sděluji v ordinaci: zastavte se, ta nemoc to je pokyn k tomu, ne utíkejte k doktorovi pro léky, ale zastavte se, zamyslete se, tak to už dál žít nemůžete. Ale to je i zpráva pro celou civilizaci, to je zpráva pro všechny, tak to už to dál nepůjde, prostě energie dochází.
Vy jste říkal, že tato civilizace je v situaci, kdy nezná řešení, co dál. Máte nějakou vizi, co by se mělo stát, kromě toho zastavení se?
Ale zase to je živná půda pro mecenáše a psychopaty, kteří využívají toho obrovského strachu a znejistění lidí a národů k tomu, aby vystoupili: já vás spasím, já vím, ale oni taky nevědí. A tady je potřeba, aby lidé soudní, rozumní vzdělaní, aby se začali opravdu tedy zajímat a diskutovat o tom, jak dál, když ne takto. A spousta lidí se o to snaží. Dalaj Lama, kolegové psychosomatici, máme spoustu nesmírně moudrých vzdělaných lidí, kteří tedy upozorňují a varují před neudržitelností této situace. A skutečně já se obávám, že tato společnost může skončit v důsledku sebezničujícího chování.
V souvislosti s tím, že společenský systém je nemocný, tak vy říkáte, že ten, kdo se na něj adaptuje, je vlastně postižený. Že lidé trpící úzkostí nebo depresí jsou paradoxně normální, protože ještě vlastně cítí tu disbalanci. Je to opravdu tak?
Nebo... To je citace Ericha Fromma, se kterou já se tedy zcela stotožňuji, protože skutečně je obrovský nárůst tedy duševních nemocí, úzkostí a depresí. U nás se v současné době soustavně léčí antidepresivy asi 600 tisíc lidí, jenom evidovaných, s tím, že spousta dalších užívá psychofarmaka zcela nekontrolovatelně, protože oni už nemohou. Skutečně oni se nedokážou adaptovat na ten nesmírně tedy hektický, stresující systém společenský. A ti psychopaté, kteří vlastně ten systém tedy nastavují a organizují, no tak těm lidem sdělí, podívejte se, vy jste nějaký divnej, vy máte deprese, úzkosti, běžte si k doktorovi. Měl byste užívat prášky.
Ale čím to, že se ti lidé, když najednou mají všechno, nemusíme se bát o život, nemusíme se bát o to, že zítra nebudeme mít co jíst, nemusíme se bát o to, že děti nebudou ve škole, protože na určitou školu se prostě vždycky základní školství je povinné a zbytek se uvidí. Zkrátka, my se opravdu máme vlastně technicky jako v bavlnce. Tak proč čím dál tím větší armáda plní čekárny u psychiatra?
No, my se sice máme tedy materiálně, technicky, jako jsme se ještě nikdy neměli, ale za jakou cenu? Skutečně za cenu rozpadu rodiny, ničení životního prostředí, za cenu tedy zdraví. Ta vláda, ten politický systém chce s lidmi manipulovat a není tady reálná hrozba, no tak oni nějakou tedy imaginární vytvoří. Prostě ohrožují nás imigranti, přitom tady žádní nejsou.
Ale jsou v Evropě a jestliže je Schengen a jestliže člověk umí počítat, tak ví, že do nekonečna se Německo nemůže nafukovat stejně, jako vy říkáte, že zdroje dojdou.
Je potřeba lidem v klidu sdělit, ano, je tady obrovský imigrační problém. Musíme ho řešit, musíme se společně podílet v rámci Evropské unie a vlastně v rámci celého tedy globálního systému na řešení těchto zásadních problémů, jako je nedostatek vody, znečištění životního prostředí, nedostatek základních potravin, nedostatek energie a pohyb obrovského množství lidí. To nemůže vyřešit jeden stát a je iluze si myslet, že my se tady opevníme, že postavíme tedy vysoké ploty a nikoho sem nepustíme. No my sem nikoho nepustíme, ale pak se nedostaneme ven a my si tady zařídíme, jak tedy naši političtí vůdci nás nabádají, to bychom si tady vlastně zřídili koncentrační tábor. Nikoho sem nepustíme, ale nikam se nedostaneme.
Ale třeba zrovna tento příklad, který vy jste zmínil, tedy problematika migrace, imigrace, je exemplární příklad vlastně té bezradnosti komunikace společnosti. Protože politici v podstatě tu otázku nejsou schopni vůbec vyřešit ani mezi sebou, ani na úrovni Evropské unie. Nejsou schopni se domluvit na základních zase parametrech, jaké bychom měli jakožto Evropa přijmout dohromady. A zároveň v okamžiku, kdy kdokoliv s dílčími body nesouhlasí, tak je označen za extrémistů, fašistů, rasistů, ideologa a tak dále. Stačí mít jenom jiný názor.
No, oni si s tím nevědí rady. Oni nenacházejí řešení, protože v rámci tohoto systému společenského, založeném na tom neustálém ekonomickém růstu, ono to řešení nemá. Tady je skutečně nutné změnit zásadním způsob myšlení, odstoupit od toho tedy nekonečného růstu a věnovat se tedy tomu rozvoji, vnitřnímu rozvoji, ekologii, pěstování vztahů. To je úplně jiný pohled, než ten současný tedy založený na tom ekonomickém modelu tedy.
Řekněte mi, kde jsou příčiny toho, že vlastně spolu nejsme schopni komunikovat? Člověk se rozhlídne po nedávné historii, když si vzpomeneme jenom třeba u nás, co přinesly prezidentské volby, co přináší jakékoliv řešení, když odborníci přijdou s tím, že je potřeba postavit přehradu třeba a najednou vypuknou prostě na internetu protesty proti tomu, že by měla vznikat přehrada, která samozřejmě bude muset něco zaplavit a tak dále. A teď si ti lidé nadávají a vlastně nikoho už nezajímají argumenty, nikoho už nezajímá realita, nikoho nezajímají fakta, jenom do sebe, neustále do sebe a vymezovat se vůči jakémukoliv názoru.
No, protože v intencích psychopatologie a těch tedy politických vůdců je jejich snahou, aby mohli občany ovládat, rozdělovat, rozeštvat, naštvat, vyvolávat negativní emoce. A my skutečně jim na to přistupujeme. Vy jste divadelní vystoupení v Brně, okamžitě to vyvolalo obrovskou vlnu odpůrci, zastánci, trestní oznámení a už jede lavina negativních emocí. A přitom si myslím, jak jste zpověděla, je to deficit té základní komunikace. A já vlastně ta psychosomatická, abych se vrátil tedy k tomu, co dělám, ta je založená právě na vztazích a komunikaci. Já se snažím s těmi lidmi prostě navázat kvalitní vztah, zjistit, jak žijí, vysvětlit jim, vysvětlovat, ne jim povědět, vy musíte brát léky. Vy nemusíte brát léky, ale podmínkou je, že se začnete chovat jinak. Změníte vaše vztahy, ale i vztah k sobě. A pokud to uděláte, tak nemusíte brát léky. Ale je to podmíněné tou vaší snahou a prací sám na sobě. A nebo, když to odmítnete, no tak pak berte léky. To můžete pochopit, ale to je vaše volba. Já vám tady nabízím, když už tedy se to označuje za alternativní, já vám nabízím tedy alternativu té farmakoterapie. Ale bude to těžký. Je to dlouhá cesta, složitá. A bude vyžadovat vaši spolupráci. Vyberte si.
Jakým způsobem dokázat vlastně žít ve společnosti, která je plná agrese, zloby?
Hlavně tu agresi a ty negativní emoce zpracovávat. Nesnažit se je prostě zadržovat v sobě, ale ventilovat je. Vlastně ty zdravotní problémy jsou důsledkem toho, že člověk ty negativní emoce nespracovává. A základem té psychosomatiky, tedy toho způsobu medicíny, to je důležitý termín, jmenuje se somatizace. A znamená stělesňování, složité životní situace. Ten člověk má nějaké životní starosti, je ve stresu, neví si rady a to, co on není schopen změnit vědomě ve svém životě, tak postupem času začne tělo na nevědomé úrovni dělat za něj. Vlastně za něj začne stonat. Bolesti hlavy, má toho plnou hlavu, závratě, hlava se mu z toho zatočila. A už se zase vracím k těm lidovým příslovím, takže já pacientům vysvětlím tu somatizaci, co jim vlastně tělo nemocí sděluje. Poradím jim, co oni mají změnit. A pokud oni tedy to akceptují a spolupracují, no tak pak se mohou uzdravit. Ale pak i tu změnu přinášejí na to svoje okolí. A já mám spoustu ohlasů od pacientů i uzdravení na dálku. Skutečně už desítky lidí mi psali, pane doktore, boleli mě záda, měl jsem vysoký tlak, i vážné nemoci. A přečet jsem si vaši knížku, ten příběh toho manažera, jak tam popisujete. To je jako kdybyste to psal o mně. Já jsem se v tom našel. Pochopil jsem tu svoji nemoc. Změnil jsem způsob života a uzdravil jsem se, ani k vám nemusím. Takže to je vlastně můj cíl, dávat lidem informaci a dávat jim vlastně tu kompetenci do jejich vlastních rukou, aby pochopili tu nemoc a začali žít způsobem, který je zdravý. Zdravě.
Pane doktore, ale přesto říkáte, že směřujeme rapidně k tomu, že většina citlivých, vnímavých lidí bude za chvíli na psychiatrii a venku zbydou jen ti psychopati. Vidíte to jako bonmot? A nebo když se tak jako rozhlížíte kolem sebe, tak se obáváte, že to třeba opravdu nezvládneme?
Já se velmi obávám, že to nemusíme zvládnout. A snažím se ze všech sil tedy varovat před tou neudržitelností toho způsobu života. A možná je to naivní, možná je to zbytečné, ale když to nevyjde, když to teda nezvládneme, tak já aspoň budu mít čisté svědomí, že jsem se o to pokusil. Že jsem skutečně varoval, dával lidem informace, psal knížky, vystupoval, dělal besedy, varoval. Dělal jsem, co jsem mohl. Nevyšlo to, ale snažil jsem se.
Takže až se tady budeme potloukat jako parta blábolicích, tak vy budete říkat, já jsem vám to říkal.
No a myslím si, že skutečně máme nakročeno a ta kapacita těch psychiatrických léčeben už nestačí. Už skutečně už není kam ty lidi posílat, protože, a není to bonmot, ten svět se zbláznil. A je nesmírně těžké si zachovat tedy soudnost a klid a nenechat se s tím tedy společenským stresem strhnout.
Svět se zbláznil. Kdy to přišlo? Dá se to takto pojmenovat, datovat? Od kdy to s námi jde z kopce?
Mě je 60 a ta změna toho životního stylu je obrovská. Já skutečně pamatuju, já jsem chodil pro mlíko s bandaskou. Prokrájený máslo. Telefonoval jsem, na návsi byl jeden telefon. Psal dopisy ručně, posílal s každým dopisem, nalepil známku, šel na poštu. A během 30-40 let to je neskutečné zrychlení toho tempa. Ten svět se zrychlil, ale ta naše podstata fyziologická, ta je stále stejná. My už skutečně tomu tempu těch technologií, my tomu nestačíme, my to nestíháme. A já jsem, abych se zachoval, tak já se snažím jednak teda ty moderní technologie se snažit ovládat, umět s nimi zacházet, ale nenechat se jimi ovládnout. Já třeba nemám vlastní mailovou adresu. Mobil v podstatě nepoužívám, jenom na SMSku. Snažím se skutečně zacházet. Facebook mi založil nějaký fanda, já jsem vůbec nevěděl, co to je. Přišla dceruška, je to asi 5 let. Tátu, ty máš Facebook. Spal, co to je? Tak jsem zjistil, že mám Facebook. A zjistil jsem, že to je úžasná věc, ale ne ke komunikaci. Já ten Facebook používám výlučně ke sdělování informací. Informuji, kde mám besedu, článek, veřejné vystoupení, ale důsledně odmítám komunikovat pomocí těchto technologií, protože to je naprostá rezignace na ten osobní kontakt. Nabídky přátelství na Facebooku, no co to je? Já toho přítele prostě musím vidět, musím se s ním poznat. Musím s ním navázat ten mezilidský kontakt a mít nějaké virtuální stovky nebo tisíce přátel na Facebooku, no to striktně odmítám.
Je to v podstatě devalvace toho slova a obsahu přítel. Byť já vím, co znamená být přítel na Facebooku, ale přeci jen, když jste vzpomínal pacienty, kteří chodí za vámi, co jim říkáte a že máte na čekačce takzvaně 1600 pacientů, kteří prostě se nemohou k vám dostat, protože není místo, není to ve fyzických silách. Ne každý může projít vaší péčí, ne každý najde toho svého doktora nebo svého guru nebo svého učitele, filozofa a tak dále. A tím pádem se musí lidé spoléhat sami na sebe, na svůj úsudek. Tak to dlouze hovořím proto, že se vás chci zeptat, jestli hraje podstatnou roli v tom dnešním permanentním stresu a zhoršujících se vztazích mezi lidmi a naším psychickým zdraví také to, že už se nemáme úplně o co opřít, protože tradiční hodnoty, které šly ruku v ruce třeba s náboženstvím, s křesťanstvím, jsou rozrušeny, jsou vysmívány, anebo si jich vlastně už nikdo nevšímá, jsou takzvaně demode. Myslíte si, že je to také ten důvod, proč se nemáme o co opřít?
Určitě ztráta víry a opory, víry v sebe. Nic revolučního, nic alternativního, ale to, co dělám, je vlastně návrat k tradici, zkušenosti a moudrosti těch rodinných doktorů. Jaký já jsem ještě poznal před těmi 50 lety, ten doktor znal rodinu, rodiče, děti, babičku, dědečka, věděl, jak to v té rodině chodí. A když někdo v té rodině onemocněl, přišel za ním, tak on velice rychle dokázal ten zdravotní problém zasadit do souvislostí života té rodiny. Hned věděl. Takže já dělám v podstatě to též, ale v současné době mám navíc ještě, nebo ten doktor má navíc k dispozici ty vymoženosti té špičkové medicíny. Ale tím základem, a myslím si, že základem špičkové medicíny je kvalitní praktický doktor.
Jak ale si vyložit to, že, já nevím, moje čerstvá zkušenost je, že jsem po 3týdenní dietě, vynucené dietě o rohlících, přišla už zoufale k lékaři a říkám, bolí něco, břicho, nevím, bolí moc, 3 týdny. A odešla jsem s mnoha žádankami na různá vyšetření, ale že by mi třeba na to břicho ten lékař sáhl, to ne. A to je okamžik, kdy já si říkám, co si s tím počít, protože pak samozřejmě ten pacient říká, jako není mi pomoci. A já v tu chvíli říkám a ptám se, jak si mám pomoct já?
Když byste přišla ke mně, tak já se začnu zajímat o váš způsob života, prohlédnu vás, sáhnu si i na to břicho a na základě toho vašeho poznání si udělám vysoce pravděpodobnou představu, z čeho vás to břicho může bolet. Ale ve chvíli, kdy mám jakoukoliv pochybnost, tak vás pošlu taky na to CTčko nebo ultrazvuk, ale nikoli k vyloučení mnoha možností, ale k potvrzení té mojí představy, kterou jsem si udělal na základě tedy těch informací, které jste mi sdělila. Což je mnohem tedy rychlejší, efektivnější a úspornější, ale vůbec to neznamená, že bych nepoužíval ty moderní technologie. Jsem velice rád, že tedy je můžeme používat, že jsou k dispozici, ale pracuji s nimi v jiném režimu. Na základě tedy seznámení se, když přijde ke mně pacient a povím, pane doktore, mě bolej záda, strašně teda v bederní oblasti, a pak se ho zeptám, a kdy jste byl naposledy na dovolený? Je to manažer, pracuje v obrovském stresu, denně 8, 10, 12 hodin sedí. Mohu s vysokou pravděpodobností usoudit ten stres a sedavý způsob života.
Ale to si s ním musíte dlouze povídat, tomu musíte naslouchat.
Nemusím ani dlouze. Já skutečně už jsem si vypracoval takovou sadu 10-15 úplně jednoduchých otázek. Já vždycky pacientovi povím, domluvíme se, abych se zorientoval ve vašem stonání. Položím vám úplně jednoduchou otázku a prosím úplně jednoduchou odpověď. A trvám na tom. Na základě těch 10-15 otázek vždycky získám poměrně jasnou představu o tom, kde je podstata teda jeho potíží.
Pane doktore, ještě před 20 lety byl antagonismus mezi alternativním přístupem a alopatickou medicínou skutečně značný. To byl boj jako mezi dobrem a zlem, akorát, že jsme stále nevěděli, na které straně je to dobro a na které je to zlo. Myslím si, že to bylo velmi vyhrocené. Je ta situace lepší, anebo stále je ta spolupráce minimální?
Ta klasická tedy medicína pohlíží s despektem na alternativce léčitele a naopak léčitelé tedy brojí proti té vědecké medicíně. Ale já vidím, já skutečně si myslím, že ten boj je úplně zbytečný, že obojí má svůj potenciál. Základem je kvalitní medicínské vzdělání. Já kdybych neměl lékařskou fakultu, dvě atestace, tak bych si nikdy nedovolil pracovat s pacientem, ale současně se od léčitelů poučit to, co umějí oni. Oni umějí s tím pacientem komunikovat, umějí s ním navázat vztah, umějí zasadit jeho problém do souvislosti jeho života. To je celá věda, vlastně to není žádná věda. Tedy kombinace vědecké medicíny a způsobu práce léčitele. A já ve svojí ordinaci vůbec nepoužívám homeopatii, akupunkturu, v podstatě žádnou z takzvaně alternativních metod. Celý ten můj způsob je založený na vztahu, porozumění, vysvětlení, povzbuzení.
Kdo k vám chodí nejčastěji? Chodí k vám nejčastěji lidé pro pomoc, kteří vás mají jako poslední instanci, nebo jste první volba?
No ideální je, když jsem první volba. To skutečně ten člověk ještě není poznamenaný tím kolotočem. To spektrum pacientů skutečně je bez jakéhokoliv omezení věku, pohlaví, nemoci. Od vyrážky až po onkologické pacienty. A vždycky ale je to informace. Každá ta, ať už jde o ten banální problém nebo těžký stav, tak vždycky je to informace. A vždycky na místě je tedy vysvětlení, porozumění, povzbuzení. Ale ve chvíli, kdy zjistím, že ten stav pacienta je tak závažný, že by už vlastními silami a změnou způsobu života to nezvlád, tak okamžitě mu doporučím klasickou léčbu, psychofarmaka, kortikoidy, onkologickou léčbu. Spousta lidí, a problém je, když ke mně přijde pacient a poví, pane doktore, vy jste úžasný, já jsem vás poslouchal, to teda bezvadný, vy mě zachráníte, nikdo jiný. To se mi okamžitě rozsvítí červená kontrolka, protože je jasný, že ten člověk má naprosto nereální očekávání, že chce v podstatě zázrak. Tak mu povím, ne, to jste tady špatně. Já nejsem spasitel, to musíte vejš, to musíte k sobě. A já ty pacienty, já si nemůžu dovolit, aby se na mě pověsili a neustále tedy ode mě čerpali energii. Moje energetické rezervy nejsou nekonečné. Já se na ně musím napojit, navázat s nimi vztah, porozumět jim, ale pak se zase rychle odpojit a nedovolit, aby ze mě tedy čerpali neomezené množství energie, protože tenhle způsob komunikační, on je energeticky náročný. Skutečně do toho musíte tu pozornost a ten vztah, musíte se do toho investovat, ale mít to pod kontrolou.
Pane doktore, vy jste říkal, že nepracujete s kolegy, kteří by dělali akupunkturu, homeopatii a podobně. Proč?
Ne, já ji nepoužívám. Mm-hmm. Já ji nepotřebuji. Ale ve chvíli, kdy mi pacient poví, pane doktore, bolej mě záda, pomáhá mi akupunktura, tak to naprosto respektuji. Určitě, já jsem mluvil o tom, že sám to tedy nenabízím. Já nabízím, nejsem zkušený akupunkturista, nejsem homeopat, ale já to ve své praxi ani nepotřebuju. Protože si myslím, že třeba ta homeopatie, zase je tady boj mezi odpůrci homeopatie a stoupenci, a ti odpůrci tvrdí, no v té homeopatické kuličce tam nic není. To je prostě podvod, to nemůže fungovat. A ti homeopaté tvrdí, ne, oni tvrdí, ale tam je informace. Ale vy ji neumíte ještě, jo, vy ji neumíte analyzovat. Si myslím, že ten spor o tu homeopatickou kuličku je úplně zbytečný, protože síla a podstata a ten nejcennější lék je osobnost toho terapeuta, jeho schopnost s pacientem komunikovat, navázat s ním vztah. A dobrý doktor toto umí. A já si myslím, že ti homeopaté, je mezi nimi určitě spousta dobrých doktorů, ale že oni používají tu homeopatickou kuličku, že je to v podstatě takový symbolický nosič informace. Ale spoustu těch informací oni sdělí tomu pacientovi, pokud je to zkušený homeopat, v tom dialogu, v té komunikaci. Vysvětlí mu, jak má změnit způsob života, stravování, bylinné čaje, vztahy. Prostě rozeberou s ním tím problém, ten problém. A pak mu jako takovou třešničku na dortu mu dají tu homeopatickou kuličku, čímž to celé završí. Je to podle mě, je ten boj zbytečný, že ta kulička je symbolem, ale zase ta homeopatie by nebyla homeopatie bez té kuličky. Ale já ji nepotřebuji. Já tu informaci dám tomu pacientovi jasně, slušně, kultivovaně, rovnou. Prostě vysvětlí mu v klidu, kde je problém. I bez té kuličky.
Myslím, že homeopatie by asi nesouhlasili s tím, že je ta kulička jenom symbolem, ale tvrdí, že je to nositel té důležité léčebné informace, té které látky. Ale
ano, ale já dodávám symbolicky, mm-hmm. Je to můj názor. Ano. Ale já nemám potřebu bojovat ani s homeopaty, ani tedy s odpůrci homeopatie. Pro mě zase cenný je způsob práce zkušeného homeopata. A ta kulička je doplněk.
Před časem jsme byli svědky bouřky kolem institutu Aktip, kolem institutu paní doktorky Jarmily Klímové. Ty útoky, ten posměch, ta svým způsobem hysterie, jak to vnímáte?
Já jsem to nejprve neviděl, ale byl jsem dotazován na svůj názor pacienty, takže nakonec jsem se na to podíval. Po 10 minutách jsem to musel vypnout, protože jsem začal mít opravdu psychosomatické potíže. Bylo mi skutečně nevolno, protože to, co tam bylo prezentováno, tak skutečně je medicínsky neobhajitelné, neomluvitelné, neudržitelné. Je mi to velice líto, protože to vrhá obrovský tedy stín na celou tedy psychosomatickou medicínu, ale obávám se, že paní doktorka Klímová podle mého názoru, několikrát jsme se setkali, ona je velmi rázná a dokáže tedy generovat sama negativní odezvu. Takže si myslím, že ona do jisté míry tedy spustila tedy lavinu negativních ohlasů. S tím, že podstata...
Ale v tom tedy nefiguruje vůbec ona, téměř v tom
dokumentu. No nicméně je garantem, ona je garantem a nejviditelnější tedy osobou, mediálně velmi známou, takže ona to v podstatě zaštiťuje. S tím, že podstata jejich myšlenek je mi blízká. Ona mluví o tom, že třeba rakovina souvisí s nešťastným manželstvím. Určitě. No pochopitelně, pokud je člověk ve stresu, tak to oslabuje jeho imunitní systém. a vytváří se tím podmínky pro vznik imunitních onemocnění, autoimunitních onemocnění, ale i onkologických onemocnění. Ale nelze povědět, že rozvodem vyřeším rakovinu. Je potřeba na jedné straně řešit tu životní situaci, ale současně léčit i tu rakovinu a rezignovat na tu klasickou medicínskou péči. Já jsem stejně pod podobným tlakem. Dnes a denně mě atakují onkologičtí pacienti. Byl u mě minulý týden pacient, měl asi 5 centimetrový nádor lopaty kosti kyčelní. A už zkoušel ajurvédu a hladovky a homeopatika a homocystein a zkouší kde co. A přišel za mnou, že já mám být ten guru té alternativní medicíny. A chtěl ode mě alternativní léčení. Já jsem pověděl, ať vás ani nenapadne. Skutečně to onemocnění vaše je tak pokročilé, tak závažné, ale naštěstí lokalizované takovým způsobem, že je léčitelné, ale bez váhání, bez otálení využijte nabídky těch onkologů. Operace, chemoterapie, radioterapie. A nestrácejte čas nějakou tedy alternativní léčbou. Takže on byl tedy zklamán, protože ode mě očekával tedy, že bude něco alternativního. Ale já jako reprezentant alternativní medicíny jsem využil tedy svého vlivu, pověsti a důvěry, kterou on ke mně měl, že jsem ho přesvědčil, ať se léčí onkologicky, že by to skutečně už nemusel zvládnout. Takže tady vidím problém a v té reportáži to zaznělo, že tam byla snaha trošku ty pacienty odvádět od té klasické medicíny a slibovat jim to, co si myslím, že není úplně splnitelné.
Nevnímáte tedy ten pořad jako součást jakéhosi dlouhodobého útoku proti alternativní medicíně celkově? Protože mnozí právě to spochybňují na základě toho, jak to bylo třeba sestříháno.
Ta redaktorka, že odvedla opravdu profesionální práci a že je důležité, že ona veřejně upozornila na úskalí i té takzvaně psychosomatické medicíny, protože cedulku psychosomatická medicína si může dneska dát na dveře kdokoliv a může se zatím skrývat cokoliv. A to, co se skrývalo v tom aktivu, tak to skutečně to zveřejnění je nesmírně důležité, že pacienti si musí dát pozor i na to, co nabízí tedy člověk s titulem MUDr, zaštiťující se cedulkou psychosomatické medicíny. Dát si tedy pozor. A jak poznat kvalitního doktora psychosomatického, no, poznat tak, že když tam vstoupíte, tak se vám představí, pozdraví, podá ruku a začne se zajímat jak o ty vaše zdravotní potíže, tak o jejich životní souvislosti. Je prostě zvědavej. Ale současně vám neslibuje zvládnutí těch závažných stavů nějakou alternativní metodou, protože tady je obrovské riziko tedy z prodlení a z nějakých závažných komplikací. Takže já se mohu pochlubit tím, že možná desítky pacientů onkologických, kteří u mě hledali tedy nějakou alternativu, že se mi povedlo přesvědčit, aby žádnou alternativu nehledali a neváhali využít možností moderní onkologie. Takže některé ty formulace, já jsem to skutečně nevydržel, já jsem po 10-15 minutách jsem to musel vypnout, takže jenom útržky z médií, že rakovina odejde stolicí, to skutečně je daleko, daleko za hranou tedy únosnosti, naprosto neobhajitelné a pokud vím, tak paní doktorka Klímová byla teď zvána a já jsem se měl účastnit i té besedy s ní a že ona sama už tedy odmítla jít do toho studia, protože by obhajovala neobhajitelné. ona se skutečně dostala do nesmírně profesně, lidsky, do nesmírně těžké situace. To teda, ale ona je garantem. Ona skutečně za to dění v tom aktivu nese tedy odbornou zodpovědnost, protože v médiích, to je osud všech tedy mediálně známých, tak to pak tedy odnesou.
Pane doktore, vy jste založil vaše centrum komplexní medicíny, protože jste se rozhodl jít svou cestou. Jste teď šťastný?
Já jenom lituji, že mi to trvalo tak dlouho. Já jsem skutečně do svých 55 let byl neustále zaměstnancem a jel jsem v tom tedy modelu té medicíny, který mě neuspokojoval. A neustále tedy jsem neměl odvahu z něj vystoupit. No a pak v těch 55 už jsem si pověděl, tak buď to v tom dožiješ, otrávenej, anebo tedy ještě uděláš tu změnu. Takže jsem udělal tu změnu, vystoupil jsem ze systému, dali jsme s kolegy dohromady malé takové rodinné zařízení, žádné centrum, skutečně rodinný, útulný podnik, Hnízdo zdraví. A jediné, čeho lituji, že mi to trvalo, ten krok, který jsem tedy udělal, že jsem měl udělat už dávno, protože dává mi to smysl. Je obrovský zájem. Pacienti tomu chtějí rozumět. Dokud jsem pracoval na klinice, no tak za mnou chodili, pane doktore, je mi blbě. Udělejte se mnou něco. A divili se, když jsem jim hned nedal prášky. Co to je za doktora? Mě bolej záda, on mě ani neposlal na CTčko. Ani mi nenapsal brufén. A teď, posledních tedy 10-15 let, kdy se věnuji té komplexní medicíně, tak ta zakázka je úplně opačná. Chodí ke mně, pane doktore, beru spoustu prášků, furt je mi blbě. Poraďte mi, co já mám udělat pro to, abych se uzdravil. A v tomhle já vidím šanci nejenom pro ty pacienty jednotlivé, ale že je to vlastně inspirace, ta jejich změna chování je podle mě nadějí i pro změnu chování a stavu té společnosti. Takže já si říkám, jestli není už pozdě, ale zase sdělit pacientovi, vlastně ta společnost je pacient. Takže záleží na úhlu pohledu. Buď to můžete povědět, ještě je čas. Dobrý. A nebo už je pozdě. Ale já si myslím, že snad ještě není pozdě. A možná, že je ještě pravý čas. Ale že už nelze tedy tu změnu odkládat. Že už je nejvyšší čas. Aby ten pacient nerezignoval, no už to nestojí za to ta změna. To už nějak dožijeme. A nebo aby si pověděl, no na tu změnu už je pozdě. To už nestojí za to. Takže je nejvyšší čas, aspoň tedy jsem přesvědčený, nebo mám naději, že šance na tu změnu tady ještě je, ale nelze ji odkládat.
Pane doktore, mnohdy nám posluchači říkají, že vize, které předkládáme, nejsou úplně radostné a že by potřebovali taky nějakou radost, že potřebují z něčeho čerpat dobré zprávy. Řekněte mi jednu dobrou zprávu, se které bychom mohli načerpat trošku odhodlání a víry v budoucnost.
No, já osobně čerpám radost a sílu z přírody. Pro mě největší potěšení je vzít do ruky sekirku, rejč, motiku, zasázet záhony. Takže my jsme teď měli s obrovskou radost se ženou, se nám povedlo získat kousek pozemku a koupili jsme 14 valníků hnoje. A dovezli nám tam hnůj a my jsme to teď se ženou prostě rozhrnovali, sázíme tam a teď o víkendu zase spousta lidí se mě ptá, jestli medituji. Teď je módní meditace a jsem si lámal hlavu, co to teda je. A teď jsme stáčeli med, začali jsme včelařit A já jsem točil klikou toho medomedu, svítilo slunce a já jsem si připadal jak tibetský mnich, když točí tím mlýnkem. A myslím si, že to, co jsem zažil, byla meditace. Že jsem vlastně meditoval. A teď o víkendu jsme z jednoho úlu stočili 25 kilo úžasného medu. To je meditace. My jsme si medili.
Teď bych to mohla uměním zkrátky říct, ale z vašeho hnoje ani medu se všichni radovat nemohou.
No, ale my se z toho radujeme. Skutečně si myslím, že by si člověk měl
najít
něco, co mu dává smysl, co ho těší, ale co těší nejen jeho, ale aby ta jeho práce, to, co dělá, přinášelo potěšení i těm okolo. Takže nejlepší, podle mě nejzdravější práce je taková, která přináší potěšení vám a pokud možno co největšímu množství lidí okolo vás.
Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám také za to, že jste nám ukázal, že některé velmi složité věci se možná dají řešit poměrně jednoduše. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 25. září uslyšíte rozhovor se spisovatelem Luďkem Freebortem, který žije už dlouhou dobu v Německu. Je autorem knih Svět bez růžových brýlí nebo Pod znamením půlměsíce a mnoha dalších. Budeme spolu hovořit například o současném Německu a jeho politice. V úterý od 6:30.
Paní Angela cíleně vyštípala a vyotravovala ze své strany všechny, v některých by vyšvěděla konkurenci.
Milí posluchači, loučím se s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Budeme rádi, když nám napíšete své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. A když už tam budete, tak si poslechněte dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.